Reforma penzí rezonuje dalším dnem v poslanecké sněmovně. Vláda se přes výhrady opozice snaží prosadit v dolní komoře úpravy důchodového systému, které odsouhlasila v dubnu. Novela zavádí dvě zásadní změny. Zvýšení věku odchodu do důchodu nad 65 let a snížení výměry penzí. Je bez nich a dalších systém neudržitelný? Nebo existují alternativy a lepší řešení, než navrhuje vláda?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Se mnou ve studiu už je Petr Janský, ekonom, člen NERVu, ekonom z Institutu ekonomických studií. A po telefonních linkách zdravím Janu Maláčovou, bývalou ministryni práce a sociálních věcí ze SOCDEM. Dobrý den.
Dobrý den a pěkně děkuji za pozvání.
Paní Maláčová, vy kritizujete ty změny, které vláda plánuje v systému penzí. Podle vás nedávají smysl vůbec v ničem. Jak to?
Protože se domnívám, že je celý ten návrh postaven na mylném předpokladu. My v ČEMKOS, protože já v tuto chvíli pracuji jako poradkyně největší odborové centrály, se domníváme, že po 65. roce není velká část obyvatelstva schopna pracovat. A to znamená, že se velká část lidí, když se bude zvyšovat tím velmi rychlým tempem, ten věk odchodu do důchodu, 25. dneska mají podle těch odhadů demografů jít do důchodu v 70, můj syn dokonce prý v 73, tak když se to bude zvyšovat, tak my si myslíme, že spousta lidí bude se do důchodu promarodí, nebo bude odcházet do invalidního důchodu, nebo skončí v nezaměstnanosti. Dneska firmy vás už nechtějí zaměstnat v 60 letech a to všechno budou výdaje na dávkách, které zatíží státní rozpočet jenom z jiného šuplíku, než je důchodový systém.
Takže to je ta zásadní výtka, to znamená tedy k zvyšování věku odchodu do důchodu. Jak ji vnímá Petr Janský z Institutu ekonomických studií?
Já vnímám, že takhle samo o sobě, tak to nemůžeme diskutovat, musíme to zasadit do toho kontextu. Pojďme se podívat na ten současný stav. My, co tady spolu dnes diskutujeme, tak platíme desítky procent my a naši případně zaměstnavatele, tak platíme desítky procent na sociální pojištění. Ty jsou přímo v tom daném roce vypláceny současným starobním důchodcům. Těm se nic nezmění. 2,5 milionu důchodců, chtěl bych je ujistit, mnozí z nich je nás teďka poslouchají, tak tato důchodová reforma, která je nyní v poslanecké sněmovně, ta nijak nemění ta pravidla pro ty již přiznané důchody. Takže ty důchody jenom porostou minimálně o inflaci a třetinu růstu reálných mezd. Loni tento systém, kde my pracující nyní, tak se skládáme na ty důchody současných důchodců, tak nám chybělo více než 70 miliard korun na to, abychom ty důchody, abychom z toho velkého sociálního pojištění. Tudíž toto bylo doplaceno z ostatních daní ze státního rozpočtu. Takže už nyní to sociální pojištění je deficitní. A když se podíváme na budoucnost, tak ty deficity budou výrazně vyšší. To znamená, ty příjmy toho systému, ty daně, sociální pojištění, tak nebudou stačit na ty výdaje důchody. Je to hlavně kvůli demografickému vývoji. To je dobré. Dožíváme se delšího věku, jsme stále starší průměrně, i se dožíváme průměrně více ve zdraví takzvaně.
Zkrátka bez zvýšení odchodu věku do důchodu to podle vás nepůjde?
Tak, ale já myslím, že je opravdu důležité zastavit se u toho kontextu. Já zmíním pár demografických fakt, dovolte mi dva. Když se podíváme na to, kolik je tady mladších lidí než 65 let na každého osobu starší 65 let, tak v roce 2000 to bylo 5, v roce 2020 to bylo 3,5 a v roce 2050 to budou dva mladí lidé na jednoho staršího. Podobně v roce 75 tak se narodil dvojnásobek lidí než v roce 2000. Ty demografická fakta, prostě tomu se nevyhneme. A už nyní, když ty silné ročníky nejsou ještě v důchodu, 70. roky, hodně dětí narozených důchod, Husákovy děti takzvané, tak už nyní ten systém je v mínusu.
No, ale co řeknete na to, na ten argument, pardon, co řeknete na ten argument, že když tedy budeme posouvat věk odchodu do důchodu, tak tu zkrátka bude spousta lidí, kteří už na tom zdravotně nebudou dobře a ten stát na ně bude doplácet právě miliardy, třeba právě protože budou na nemocenské.
Ano, Stát ke každému přistupuje individuálně, to znamená přesně, máme systém sociální, který i když ti lidé nebudou ze starobním důchodu, tak se o ně postará, říkáte nemocenskou, existují invalidní důchody. Já to nechci příliš zdůrazňovat, ale není to o tom, že pokud člověk není schopen pracovat, tak se o něj stát v současnosti nepostará. Tak to není. Ale zároveň je tady,
Než kdyby ty lidé zůstávali a dostávali regulární penzi. Tak na to jsem se chtěla zeptat.
Protože mnozí lidé již nyní pracují v důchodovém věku. Je to něco, co bychom měli více podpořit. Je to něco, co i vláda v této reformě tak podporuje. To, aby lidé, kteří chtějí pracovat a můžou pracovat, aby více pracovali. Velmi pozitivní zpráva je, že se prodlužuje délka dožití. Nyní, kdo se dožije 65 let, tak má zhruba více než 20 let. Ještě pravděpodobnost, že se dožije průměrně. Podobně z dat těch subjektivních, které není moc dobré používat, ale když se do nich už podívám, tak to průměrně se dožijí ve zdraví 7 let ve zdraví, ti 65 letí lidé dnes. Takže to jsou pozitivní zprávy, že mnozí lidé budou moci pracovat déle než 65 let. Nejspíše to čeká nás.
Nechám prosím reagovat Janu Maláčovou na to, co zaznělo zkrátka. Bez navýšení věku odchodu do důchodu nebude systém udržitelný. Už teď je tam 70 miliard deficit. V roce 2050 by to bez té úpravy bylo 350 miliard.
Podívejte se, to, že se zvyšuje délka dožití, neznamená, že se zvyšuje délka dožití ve zdraví. To znamená, že nás dokáže medicína udržet déle naživu, což je dobrá zpráva, je to pokrok. Neznamená, že jsme schopni celou dobu pracovat. Já souhlasím s tím, že ta demografie je neúprosná a je potřeba to řešit. To říkám od začátku a konec konců jsem proto navrhla i spravedlivou důchodovou reformu, co ale vláda a zejména ekonomové, pan Janský je ekonom, kompletně ignorují, že máme i jiné produkční faktory, i jiné výrobní faktory, než je práce v této ekonomice. Já si myslím, že vlastně celá ta reforma stojí na mylném předpokladu, že je potřeba zdanit jenom práci, ale vlastně celá západní Evropa už před několika lety, několika desítkami let šla tou cestou, že ten důchodový systém, který je postaven na sociálním pojištění, což je zdanění práce, tak dofinancovala, vypodložila jiným zdaněním, zejména kapitálu a technologií, což jsou další výrobní faktory. To znamená, že argumentovat, kolik lidí vydělává na kolik důchodců, je v 21. století jako mylné, zastaralé, protože dneska už prostě jako velkou část bohatství vytváří kapitál a technologie.
Ano,
a to
paní Maláčová, vy jste právě říkala... Ano, děkuji.
A to je i ta cesta.
Vy jste říkala, že jste navrhla důchodovou reformu ještě, když jste byla v čele resortu práce a sociálních věcí. Zároveň tam ale nebylo úplně jasné, odkud ji financovat a zároveň se tedy ji nepodařilo prosadit. Tak když mluvíte o tom, že byste ten systém dofinancovala důchodový zdaněním kapitálu a technologií, co si konkrétně pod tím mám představit?
To nám právě dělá z důchodové reformy, daňovou reformu. Víte, že v Česku je ten daňový mix postaven, nebo když se podíváte na rozčlenění státního rozpočtu, tak je to skutečně postaveno s 85% na zdanění práce a zdanění spotřeby. To znamená, že to táhnou zejména zaměstnanci a důchodci. A to je potřeba změnit, nejenom kvůli důchodům, ale obecně kvůli tomu, abychom ufinancovali provoz státu. A když se vrátím ještě k těm číslům, tak vláda si slibuje, že tím navýšením věku odchodu do důchodu získá 1,2% HDP. A my si skutečně myslíme, když se podíváme na poměr příjmu státního rozpočtu vzhledem k HDP, tak Česko je tuším, že 4% pod průměrem EU. Skutečně je tu prostor na to zdanění velkého biznesu, zjednoduším to, nebo zdanění velkých majetků.
No ale to už se přece také stalo, vláda přece zdanila zisky nadnárodních korporací.
Měla ten záměr, bohužel vybrali tuším o 60 miliard méně, než plánovali a v podstatě ze všech těch plánovaných příjmů přišel, nebo jenom zaplatil jenom ČES, to znamená státem vlastněná společnost. Takže tam je asi jasné, proč se to u ČESu povedlo a u všech ostatních ne. A to je vlastně i věc, kterou kritizuji na Nervu, že ve všech těch návrzích kompletně vynechali daňové otázky. Mm-hmm. Ve všech těch návrzích, co s Českou republikou, tak kompletně pominuli daňovou otázku a přitom si myslím, že to je v tuto chvíli ten největší problém.
No tak to je hozená rukavice pro Petra Janského, člena Nervu.
Přesně tak. A já bych rád začal ve své reakci tím, na čem se zhodneme. A rád bych to opakoval, že se s paní Maláčovou zhodneme na tom, že ta demografická fakta jsou neúprosná a že ten systém, jak je nyní nastavený, tak je neudržitelný. Tudíž něco se musí změnit, aby na ty důchody bylo.
A
paní Maláčová zdůrazňuje tu příjmovou stranu. Vláda zdůrazňuje nyní v této dnes pro těchto neprojednávané reformě tu výdajovou stranu. To je skvělé, v tom se můžou lišit. Za mě je důležité, že tady vůbec se k tomu stavíme čelem a mluvíme o tom, že opravdu ten důchodový systém je neudržitelný, musí se to změnit. Vláda zároveň ale tu příjmovou stranu zdaleka neignoruje tak, jak to o tom mluví paní Maláčová. Již schválené změny důchodového systému, které jsou platné od tohoto roku, tak výrazně navyšují příjmy důchodového systému. Není to tak výrazné jako to zvyšování věku a snižování budoucích důchodů, ale došlo k prolomení toho, že osoby samostatně výdělečně činné tak budou více přispívat do důchodového systému. Sociální pojištění tak se zvýší pro všechny osoby samostatně výdělečně činné. Zvýšila se tam minima, zvýšil se základ. Podobně došlo ke změnám dohod o provedení práce, které budou také více přispívat do systému důchodového pojištění. To znamená příjmy i přímo ve spojitosti s těmi důchody, tak se již mírně zvýšily.
Já myslím, že tam je prostor.
Tam je prostor pro politiky, pokud to budou chtít, ať už tato nebo budoucí vláda, stále i když tato reforma bude provedena, tak nebude to tak, že by ten systém nebyl bez schodku, tudíž pokud další vláda bude chtít tu důchodovou reformu upravit podle sebe, může například více zatlačit na té příjmové straně, i když já bych varoval, že to sociální pojištění je už nyní velmi vysoké.
No, ale pokud budeme mluvit o daních
na ty příjmy, mimo ten důchodový systém, tak tato vláda velmi výrazně pokročila ve zdanění například těch velkých firm. Toto je moje oblast, které se věnuji na Univerzitě Karlově a sleduji velmi detailně. Byl jsem velmi rád, když Česká republika spolu s více než stovkou zemí v roce 2021 schválila globální minimální daň 15% na velké nadnárodní korporace. Byl jsem pak hrdý na českou vládu, když v prosinci 2022 při předsednictví Evropské unie tak domluvila kompromis s Maďarskem a dalšími zeměmi, že toto se stane povinné v rámci Evropské unie. A od tohoto roku tak platí to, že velké nadnárodní korporace v České republice už pro ně nebude tak jednoduché převádět zisky do daňových rájů.
O tom
budou
jsem
muset
mluvila.
Platit, přesně, to jste měla na mysli, budou muset platit tu globální minimální daň 15%. A Česká republika, tato vláda, možná pro některé, i včetně mě překvapivě, tak u toho nezůstala. Není to jenom, že zavedla 15% daň, pomohla jí zavést na celosvětové úrovni, na evropské úrovni se o to zasadila, a možná se o to málo mluví, tak o to možná paní Maláčová neslyšela. Ale dokonce Česká republika šla dál. Česká republika zvýšila od tohoto roku, můžeme si o tom myslet, jestli je to dobře nebo špatně, ale určitě je to zvýšení firemních daní, zvýšila daň z příjmu právnických osob o 2% body. Do loňského roku jsme měli 19% daň ze zisku firem. Od tohoto ledna firmy budou platit 21% ze zisku. Takže to je jasné zvýšení od této, řekněme, středopravé vlády. Je to jednak zvyšování daní a je to zvyšování daní firem. Takže já myslím, jestli jako paní Maláčová mluví o tom, že důchodová reforma je daňová reforma, to nebudu rozporovat, ale určitě tady teď dochází ke zvyšování daní i firem. A podle mě je důležité, aby to zaznělo, aby o tom lidé věděli.
Jasné zdanění kapitálu, to, po čem voláte paní Maláčová a kritizujete vládu, že to nedělá, tak tady jsou ty konkrétní kroky.
Já myslím, že nejlépe ilustruje tu snahu vlády ta windfall tax. kdy se ministerstvo financí napláne nějakou daň a pak vybere o 60 miliard méně, protože nikdo jiný kromě ČEZu téměř nepřispěl. Co se týká toho navýšení sazby korporátní daně o 2% v konsolidačním balíčku, tak všichni víme, a pan Janský to ví nejlépe, když se tím zabývá, že pokud se neudělá něco se základem, tak žádné navyšování sazby nemá cenu.
No ale víte, ta mantra ohledně konce daňových rájů, tak především tedy těch 15% globální minimální daň, tak ta tu prostě funguje a to je to, po čem jste volala i vy, ne?
Ano, ale pokud si z toho základu můžou všechny firmy odečíst úplně všechno, to je to gro, tak přece sazby jsou téměř irrelevantní. A vidíte to i na tom, že ty firmy téměř vůbec neprotestovaly, protože to je jenom optická změna.
Čili jako jsou tu různé daňové výjimky podle vás?
Pokud, přesně. Pokud něco se neudělá se základem, tak žádná vlastně změna v sazbách nedává smysl a v podstatě dopadne jenom na malé a střední firmy, ne na ty velké nadnárodní podniky, kde je ten největší problém s daňovými příjmy.
Říká Jana Maláčová, bývalá ministryně práce a sociálních věcí ze SocDem, dnes poradkyně v Českomoravské konfederaci odborových svazů. A dnes diskutujeme také s členem NERVu Petrem Janským z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Když, abychom posunuli tu debatu dál, pane Janský, pokud mluví Jana Maláčová, vyberte víc na daních, tak ale je tu ten prostor, protože ministr práce Marian Jurečka říká, že i kdyby se razantně nějak navýšil daně, tak ten deficit důchodového účtu kolem 350 miliard korun se takto prostě nedá saturovat. A je potřeba té systémové změny právě v podobě třeba nižší výměry penzí a vyššího věku odchodu do důchodu.
Mm-hmm. Já myslím, že tato reforma není nějaká extrémní reforma i v tom, že kombinuje řadu opatření. Jak už jsem zmínil, již před touto reformou od tohoto roku, tak jsou platné třeba některé zvýšení příjmů toho systému. A teď ty základní dvě opatření, které snižují ty budoucí výdaje, tak bych rád posluchačům vysvětlil, tak je to snížení důchodového věku a je to snížení těch budoucích důchodů. Takže opět opakuji, neovlivní to ty lidi, co jsou nyní v důchodu. 2,5 milionu důchodců bude mít důchody ty, co má a ty, co má vyšší. To znamená, zvýšili se například od roku 2018 do roku 2023 z 12 tisíc na 20 tisíc. O 63-64%, to je o více než inflace, která byla taky obrovská, 37%. To znamená, důchodci budou dále mít důchody a budou narůstat. Nám, co tady spolu diskutujeme, tak půjdeme později do důchodu a budeme ty důchody mít nižší než bez té reformy. To jsou strašně těžká opatření a i mně se to těžko říká, že se snažím vysvětlit, proč je potřeba, abychom šli o něco později do důchodu, abychom pobírali o něco nižší důchody.
Ale ve vašem komentáři jsem si přečetla, že i s ohledem na tyto dva faktory, budeme podle vás mít dobrou životní úroveň, co by budoucí penzisté?
Tak naštěstí jako aspoň v průměru, tak se nám prodlužuje délka dožití a teď vláda to navrhuje tak, abychom strávili aspoň třeba stejný počet let v důchodu.
21
průměru,
půl.
Aby to mohlo být čekáno. Což mně připadá jako docela dobrý způsob, jak to hraničí. Pokud by z nějakého důvodu přestala růst ta očekávaná délka dožití, tak přestane růst ten věk. Tudíž pokud by ta délka dožití byla jako dnes, tak žádnému nárůstu věku nedojde. To mně připadá velmi dobré nastavení. A pak samozřejmě o těch opatřeních jsme ještě nemluvili, já nevím, jestli na ně bude čas, tak je tam 10 dalších opatření,
ano,
které,
ten, asi nebude čas.
Tak, které jsou mírně výdajové, tudíž zvyšují ty výdaje toho systému, ale je to něco, kde se ta vláda i hodně inspirovala právě dřív, reformou navrženou dříve pro spravedlivé důchody komisí a
tedy
využívala...
Tak,
takže tady máme fiktivní vyměřovací základ, sdílení vyměřovacích základů a další věci, na které myslím, že je širší zhoda než na těch dvou hlavních opatření, ano, a které ten systém z pohledu mnoha lidí zlepší.
Paní Maláčová, v těch dalších bodech, není to vlastně pokračování vaší práce?
Ne, protože podívejte se, pan ministr Jurečka se nejdříve chlubil tím, že prosadil výchovné, když jsem ho prosadila já, teď ho ruší fiktivní vyměřovací základ.
On ho neruší, on to tady nějakým způsobem redukuje.
On ho ruší, pro většinu lidí ho ruší, protože se to zavádí.
Až od třetího dítěte, takže výchovné tu zůstává v nějaké podobě.
Akorát asi pro 4% lidí, takže ho ruší pro 96% lidí. Ale co se týká fiktivního vyměřovacího základu, zní to skvěle, nicméně to těm lidem téměř žádné peníze nepřinese a zároveň to bude administrativně velmi náročné a navíc je to postavené na, sdílení vyměřovacího základu a zároveň je to postavené na dobrovolnosti, takže už to nedává smysl vůbec, ale to jsou už jako takové detaily, které nejsou důležité.
No právě bych třeba chtěla, jestli byste mohla reagovat právě ještě na ten druhý bod, tedy jak vnímáte ten záměr snížit penze po roce 2026, co se týká právě snížení výměry penzí. Je to důležitý příjem do toho systému.
Tak snížení penzí není příjem, to je snížení...
Tak ušetření, já jsem to špatně formulovala, omlouvám.
Přesně tak. To je o 8%, což nezní tak drasticky ta částka, ale když si to přepočítáte, tak je to vlastně jeden měsíční důchod. To je poměrně velká suma. Zároveň, když si uvědomíte, že lidé budou pracovat mnohem déle, než plánovali, tak je to zase snaha vyřešit rozpočtové problémy Česka přes důchodový systém. Přitom víme, že ty výdaje Česka na důchodový systém nejsou ve srovnání vyspělých zemí vysoké. Podle mě se jedná prostě o snahu neustálou, kterou zažíváme dlouhodobě, aby lidé přestali důvěřovat veřejnému systému. A je to prostě vlastně pomalá příprava na privatizaci důchodového systému.
No promiňte, a nebylo by to naopak, pokud by tedy lidé přestali vůbec věřit, že budou mít nějaké důchody, protože na ně zkrátka v tom systému nebude, mluvíme-li o tom, že je v deficitu 70 miliard, tak tam by se ztratila ta důvěra, že vůbec někdy nějaký důchod mít budu. A teď, když vidíme nějakou změnu, tak třeba to může posílit naopak důvěru v to, že i ty ročníky, které už třeba nedoufali, nějaký důchod mít budou.
Podívejte se, já ten deficit důchodového systému kvůli demografii neberu na lehkou váhu. Na druhou stranu v tuto chvíli máme už několik let 300 miliardové schodky, tady se operuje 70 miliardami a máme 300 miliardové schodky, vláda tomu říká šetření a náš státní rozpočet se nehroutí. A kdybychom byli schopni napříč politickým spektrem, a ta čísla to říkají jasně, dohodnout se, že protože bude méně pracujících lidí, tak ty chybějící peníze dofinancujeme ze zdanění technologií a ze zdanění kapitálu a postupem času se připravíme na tu nejhorší dobu, tak si myslím, že by lidé důvěru v ten systém měli. Protože jestliže budou muset lidé pracovat třeba do 70, budou mít odpracováno 50 let a třeba pár měsíců stejně jako ten důchod nedošáhnou na něj a přijdou o něj, nebo se do toho důchodu promarodí, nebo skončí na podpoře nezaměstnanosti. Co to s tou společností udělá? Ano. Prostě se nám jako z celého toho systému vytratil člověk a vytratila se nám víra ve spravedlnost, ve spravedlivé nastavení té společnosti. A to je vlastně to největší riziko, které já vidím v téhle důchodové reformě.
Rozumím. Vytratil se nám z tohoto systému člověk, pane Jan?
Tak já doufám, že ne. Doufám, že opět ti důchodci, co nás poslouchají, tak slyší, že nikdo jim nesnižuje důchody, peníze na jejich vyplácení budou v budoucnosti, ty jejich důchody se budou zvyšovat. I my chceme taky, abychom tohleto mohli říct o našich budoucích důchodech a proto je trošku prodloužíme ten věk odchodu do důchodu, trošku snížíme ty důchody, ale můžeme s nimi počítat. Bude to stále výrazná částka. A podobnou reformu bych přál i dalším oblastem. To znamená, tady jsme se zabývali tím státním prvním pilířem, ale co ještě vláda neúplně si splnila tak dobře domácí úkol, jak já bych chtěl, tak když tohleto se podaří, skvěle, já budu rád. Škoda, že to není s širší politickou podporou. Tak, ten průběžný, tak tohle to je dobré a ta případně další budoucí vláda tak může ten zbývající schodek, který tam ještě bude. Ale pojďme se podívat na podporu soukromého spoření na ten důchod. Ta je nízká v České republice a ty nástroje, které k tomu jsou, ať už ten dřívější, to doplňkové penzijní spoření nebo ten nový dlouhodobý investiční produkt, tak nejsou tak dobře nastaveny, jak by mohly mohly být. Mně to přijde škoda a je to něco, kam tak bych zaměřil energii.
Třetímu pilíři se budeme muset věnovat v nějakém příštím pořadu.
A stejně tak jako reformě zdravotnictví a sociální péče, kde ty náklady v budoucnu porostou podobně jako v těch důchodech a je tomu věnována menší pozornost. Tak někdy příště.
Budu se těšit na další diskuzi. Ve studiu byl Petr Janský, ekonom a vedoucí katedry Evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, člen NERVu. Naschledanou.
Naschledanou, pěkný den.
A za diskuzi děkuji a po telefonních linkách zdravím Janu Maláčovou, bývalou ministryni práce a sociálních věcí. Naschledanou.
Já také děkuji.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.